Hutsunea lekuko. Nola sartzen da hizkuntza baten mendeetako historia motrailu baten barruan? Asmakizuna dirudi, baina ez du erantzun simple edo trampatirik ezkutatzen. Beste galdera batekin hasiko gara, errazagoa itxuran. Saiatu altzara inoiz korrika zer den azaltzen bizi izan ez duen norbaiti. Lortu duzu? Benetan lortu? Azaldu dezakegu 2300 kilometro egiten direla korrika, taldean, herriz herri. 11 egunez lasterka egiten dutela euskaltzalek, geratu gabe, egun eta gau, txingor ala haize. Tematu gaitezke besteak ulertu dezan jende ugariren ilusio eta borondatetik sortzen den ekimen bat dela. Berdin batzen dituela kirolzaleak eta korrika egitea gorroto dutenak. Eta bai, korrika jaialdia bada, kilometroz kilometro hitzekin, giharrekin norabide berdinean indar egiteko naia. Baina bada askoz gehiago ere. Eta guzti hori da azaltzen hain zaila. Saiatuko gara dena den. 1980an korrika sortu zenean, garai lazgarrietatik gentozen, eta euskararen eta euskal kulturaren aurkako erasoak, debekuak, zapalkuntzak, atzean utzi nahi ziren frankismoarekin batera. Ilusio berria pizten eta barreiatzen ari zen. Bateratzen nahi bat euskara hizkuntza ofizial bihurtzerantz. Norabide horretan erritmoak bateratu asmoz, korrika izango zena martxan jartzeari ekin zioten helduen euskalduntzea bultzatzen zuten AEKako antolatzaileek. Marraztu zuten kilometroka Euskal Herriko mapa, bilatu zituzten konplizeak, baina zerbait nabaritzen zuten faltan. Nola bateratu korrikarekin adierazin nahi zen guztia? Nola gorpuztu milaka pertsonaren ahotsa eta isiltasuna? Ehundaka urtetako zama eta ilusioa? Zein forma eman gure hizkuntzaren historiari? Nola helarazi guztia ondorengo belaunaldiei? Simbolo bat behar genuen. Lehen korrikaren antolatzaileek Remigio Mendiburu artistaren eskuetan utzi zuten zeregin zail hori. Ikusgarria, ukigarria izango zen simbolo bat sortzea. Historia, kilometro, zango, hitz, gertaera guzti horiek bildu beharko zituen objektu batean. Mendiburu eskultorea Juan Gorriti artistarekin batera jarri zen burubelarri zer egin pentsatzen. Nola eman forma ilusioari? Egunerokoan erabiltzen genuen zerbaiten itxura eta ehundura behartzuen izan objektuark. Eskura atsegina, heltzeko egina. Baina izango zituen bere bihurgune eta zuloak, ertzak eta zirrikituak. Eta heldu ezean ezer gutxi izango zen bere kaxa. Simbolo objektuaren oinarrian zer izango zen erabaki zuten beraz. Motrailua. Sukalde guztietan zegoen, eta berdin balio zuen janaria xehatzeko eta erritmoa markatzeko. Betiko tresna arrunt horixe hartu eta bihurgune eta zulo berriak egin zizkion Mendiburuk. Guztiok ezagutzen dugun lekuko horren itxura emanez. Azken unean, egurrezko objektu mardula barrutik ustea erabaki zuen, hau da, herriz-herri joango zen simbolo horren muinean Hutsunea presente egitea. Zuek ikusi zer sartzen duzuen bertan, esan zieten eskultoreek antolatzaileei, esan zioten herriari. 1980ko korrika hartatik bertatik argi izan zuten antolatzaileek. Hitzak. Hitzek beteko zuten Hutsunea, eta herritarrek eskutik eskura pasako zizkioten elkarri hitz horiek, mezuak zertzion jakin gabe kilometro guztiak osatu arte. Geroztik euskal kulturako pertsona esanguratsuei eskatu zaie bi urtero eskuz esku bizi den, biziarazten den lekukoaren misterioa hitzez betetzeko. Hala ere, jakin ezazu azken korrikan harrotasunez eraman duzun lekuko hori etzela Mendiburuk ustu zuen lehen motrailu bera. Sei ediziotan korrikaren lekuko eta mezu misteriotsuen gordailu izan ondoren, 1988an Juan Gorritik egin zuen lekuko originalaren kopia bat, handiagoa eta egur iraunkorragoa erabiliz. Mendibururena San Telmo Museoan dago, 1985-tik, nahi duenarentzat ikusgai. Utsik utziko ote zuten lekuko originalaren barrena museoan lagatzean. Ala, ba ote dauka mestu guztien, utxune guztien misterioa argitzen duen hitzik barruan.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia.
Korrikaren jatorrizko lekukoa San Telmo Museoan dago.
Atal honen gidoia Aintzane Usandizagarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.